نکاڈیمس ایک یہودی سردار آسا، او یسوع دی تعلیم کو زیادہ تو زیادہ سیکھنا چاہندا آسا، اس واسطے ایک ہی راتی او یسوع کو ملنے واسطے چلا گیا، پر یسوع یہ جاندا آسا جے نکاڈیمس خدا دے کنبے نال تعلق نہیں رکھتا، اس واسطے یسوع سن نکاڈیمس کو آخیا جے کدے ہکی آدمیاں کو نواں دل نہ ملے تے او کدے بھی خدا دے کنبے میں شامل نہیں ہو سکدا، تے اے جا آدمی جڑا خدا دے کنبے میں شامل نہ ہووے تے او خدا دی جائی کو بھی نہیں تاڑ سکتا، او آدمی مجھ پریشان ہو گیا تے اس گلاں کو بھی نہ سمجھا کیا، تو سن یسوع کو اس طرح جواب دیتا جے ایک بڈھا آدمی نواں دل یا نوی زندگی کس طرح حاصل کر رکھتا ہے۔ یسوع سن آخیا جے خدا دا روح ایک انسان دے اندر ضرور نواں دل پیدا کر چھوڑدا ہے تے اس طرح دا آدمی خدا دے کنبے بھی شامل ہو جلدا ہے، تے پھر او اس قابل بن جلدا ہے جے او خدا دی جائی تک پہنچ حاصل کر کے نے۔ نکاڈیمس تو خدا دا روح کو آخ تے او تیرے اندر ایک نواں دل بنا چھوڑ سی۔ اسی بھی اس کہانی اتنے سوچ سکتے ہاں جے کدے اساں بھی خدا دے روح کو حاصل کیتا ہے تے او اساں دے اندر ضرور ایک نواں دل پیدا کر چھوڑ سی، تے اس طرح اسی نویں لوگ بن جلساں تے تاں پھر اسی اس نویں کنبے بھی شامل ہو جلساں جنی خدا دا کنبہ۔ اسی صرف نویں کام کرنے نال نویں لوگ نہ بن جلدے، جس طرح نویں طریقے نویں مقصد نویں قانون تے نویاں گلاں شروع کر چھوڑا کیا جے اے جی گل نہیں جساں آدمی خود کر کے نے، بلکہ اے جی گل ہے جس کو صرف خدا دا روح ہی کر رکھدا ہے۔ اے نواں دل خدا اساں کو اس واسطے دیندا ہے تاں جے اسی مضبوط ہو جلاں تے مجھ سارے چنگے کام کر کے نا۔ اے خدا دا روح ہے جڑا اساں دے اندر کام کردا ہے، تے اے دل جڑا خدا اساں کو نواں دیندا ہے کدے ختم نہیں ہوندا، تے اے ہمیشہ ہمیشہ تانوں رہسی۔